Добрий день, шановні слухачі, глядачі. Ми кіноклуб двома поверхами нижче. І ми, блядь, повернулись.
Це шокує.
Третій випуск. Я надіюсь, що ви вже бачили другий, який я змонтував нарешті і випустив. Це був довоєнніший випуск. В нього там останніх 5-6-10 хвилин тупо випали по відосу. Я десь видалив просто кусок. Вот. Як твої справи, Влад?
Блін, це було прекрасне закінчення. Але тим не менше ми тут, по-перше. По-друге, я як Самсон. Ось, тільки є одна відмінність. Я постригся, але силою все нормально.
Її
так само нема. А в загальному, що я вважаю? Я вважаю, що життя йде, точиться війна. Ось, і вона не має ставати на перешкоді культурі. Саме тому ми сьогодні тут. І саме тому, мені здається, цей фільм такий дійшов до українського прокату, попередньо пройшовши один український і кілька міжнародних фестивалів.
А цей? Тебе стригла та же коханка, як Самсона?
Ну, ні, на щастя. Вперше мене стригла якась бабуся десь на відродження.
То це на щастя, що вона твоя не коханка?
Ну, напевно. І крім того, це була перукарня Наталі.
О.
Ну, знаєте, на будь-якій вулиці майже є перукарня Наталі, тому я нікого не спалився. Приємно.
Звучить серйозно. Можемо прорекламувати їх. На якій вулиці знаходиться ця Наталі?
Вулиця Відродження.
Вулиця Відродження.
Шукую.
Номер.
Це було в березні.
Блять.
Я не пам'ятаю.
Я думав, що ти підготувався до цього моменту.
Я підготувався, я зробив прекрасну аналогію панчлайн, типу, а номера вулиць, номера, я хтось їх пам'ятаю взагалі.
Ну, це де знаходиться? Це за там-там експресом.
Якщо ти їдеш з молоді.
Якщо ти їдеш з молоді, то це прямо біля Лучицька десь. Так,
да, фактично майже.
Поняв. Так що заходьте. Вон, бачите, попередній випуск бачили, бачите тепер третій випуск і бачите різницю в зачісті Голя. І можете сказати, чи захочете ви туди піти чи ні. Така реклама.
Ось така.
А ще треба прорекламувати чайну 557, яка знаходиться на Мельничній 13 в місті Луцьку. Де ми зараз знаходимося, п'ємо чайок, радіємо життю і слухаємо один одного, розповідаючи про фільм, який називається «Я працюю на цвинтарі», що намагався подати і розказати вам Влад перед тим, як я його перебив.
Абсолютно так, ти винний. Так ось. По-перше, хочу проспойлерити. Відразу спойлер-алерт. Фільм хороший. Дуже пристойний. Тепер давайте я трошки дам анотацію, скориставшись модним блокнотом. По-перше, це...
Рубрика Вікіпедія.
Рубрика Вікіпедія, справді. Сценарій фільму заснований на одноіменній книжці Павла Паштета Белінського. Так, правильно, фамілія.
Ось нині так. Рядовий солдат ЗСУ.
Так, це достойне поваги. Ось. І також він був сценаристом цього фільму. Частково. Надалі, з більш цікавої інформації. Нашого головного героя грав Віталій Салій.
Салій.
Салій, дякую. Виробництво цього фільму було українсько-польське. На нього витратили 21 мільйон 400 тисяч гривень, 70 з яких уплатив Український культурний фонд. Ось. Презентований був найперше на фестивалі «Молодість» в Одесі 1 червня 2021 року. І також отримав 3 міжнародні нагороди. Одну у Франції, одну у Мюнхені, ще одну в Італії, що дуже приємно. Крім того, цей фільм, варто сказати, напевно, багато страждальний, так як заявляв автор книжки. Вони намагались підготувати його лише цілих 6 років, але виробництво, насправді, почалося лише в 2019 році.
Да. Він вийшов ще в 21-му, по суті, був готовий. Але карантини, шмарантини, а потім війна, і це все, і, коротше, все заплутано, і вийшов він тільки буквально в вересні. І якщо все буде добре, то ми будемо одним із перших, хто випустить хоч щось про цей фільм. Бо навіть загін кіноманів щось нічого не пописав.
Мовчить. А жаль.
І Geek Journal теж.
Що? А це, ну, справді достойний фільм. Дуже, так? Дуже жалкую,
так,
про
дуже
це.
Достойний, дуже достойний. Мені загалом зайшло все, але не все.
І що ж це було не все, розкажи нам.
Ну, загалом, перше, що мене злякало і трошки відштовхувало, це поверхова озвучка. Тобто, озвучували вони ще поверх того, що вони, типу, писали прямо на сценарному майданчику.
Угу.
От, це мене трошки збивало, і хотілося б, щоб воно прям писалося з місця. От, але я думаю, що це через те, що багато акторів, вони російськомовні в житті, і вони не могли витягнути нормально української мови в, типу, в актерочці. Того вони писались як могли, а потім перезвучували поверх, типу, максимально чітко. Щоб, типу, з кількома дублями, і щоб нормально, типу, не паритись під час зйомки. Ну і там ще була ця жінка, я не знаю, Олена її звати, чи як її звати, ця, що сина втратила.
Ну так.
От, вона знімалась дуже багато в польських фільмах, я не впевнений, чи вона українка взагалі. От, але вона, я думаю, що більш польськомовна навіть. І це про навіть якась відсилочка робиться в фільмі, де вона матюкається в бізнесі з кимось, коли купляє квіти.
А та пам'ятаю, дуже натурально вийшло,
ну,
я здивався.
Ну і чоловік, ну там коханець, з яким в них була дитина, був поляк, щось там Вацлав, хто там, не пам'ятаю, як його звати. Він, типу, з Варшави цей час.
Угу.
От. І це цікаво, насправді, в тому контексті, що українські, якщо вона українська акторка, вертаються з-за кордону, щоб записуватись нарешті в Україні, щоб зніматися в українських фільмах. Це топо.
Це приємно, особливо в такому достойному фільмі.
А другий момент, мінус, який мені не сподобався, це дуже дивні перебивки з Києвом, з перельотами, між сценами.
Ну, там загальному, здається, не лише Київ, більше кладовище. Ну, хоча моменти їзди та, там
да,
такі
ні,
були.
Ні, не їзди. Перельоти, типу, як знаєш, зверху показують просто Київ. Типу, просто висотки і
так.
Все. І вони якісь дуже дивні бувають. Прям, ну, просто прольот, і все. Як в школі. В серіалі «Школа».
Тобто, та, як ти це помічав, це не був, тобто, якийсь інтродюс до дії, яка мала відбуватися в Києві, умовно. Це просто були прольоти.
Ну, я не пам'ятаю, щоб, типу, це в цьому було якесь логічне пояснення. Вот.
Ну, я пам'ятаю багато прольотів Цвинтара, ну, вони були логічні, дречні, а
ну,
про Київ.
Цвинтар, так. Да. А от коли просто показують Київ, це дуже дивно. Тобто, якби показувало, наприклад, там стадіон, а потім показували його, типу, де він бігає, то ок. А показують висотки, а потім показують стадіон. Дуже дивно. Але взагалі ці прольоти, вони дуже дивні. Типу, я не знаю, мені вони дуже заходили в тому плані, що вони не несли нічого, бо ми і так розуміли, що далі буде, наприклад, там щось в місті або щось в нього вдома. Нам не треба було показувати, типу, переходи між цвинтарем і містом.
Ну, не знаю, чи ти помітив, ну, можливо, мені щось здається, але якщо не помиляюсь, там змінювалась пора року. Тобто кадри прольоту над Цвинтаром потрохи переповзали в жовтий тон і осінь.
Ну, це красиво.
В такому плані. Тобто це красиво, але це, ну, говорить про те, що час іде. Хоча, можливо, це не дуже очевидно було. Ось.
Ну, таке. З натяжечкою.
З натяжечкою.
Чисто, щоб захистити режисера. Режисера-постановника. І, можливо, сценариста.
Можливо. Ну, скажімо так, мені здається, Білінський не дуже досвідчений сценарист в плані саме, ну, фільмування.
Угу.
У нього є кілька книжок, тобто він трошки на тому і розуміється, але в загальному.
Я думаю, що це якісь такі відсилки до американських фільмів, зокрема якихось серіалів, де змінюються якісь події і між ними дають перебивки з містом. І цьому є пояснення, наприклад, там «Сексі місто» серіал, там показують перебивки типу міста, бо це органічно, бо йдеться про місто, власне. А тут воно дуже дивно. Але єдине пояснення, яке я цьому знайшов, що місто в фільмі порівнюють з кладовищем. Що в місті живуть теж люди, вони, типу, наче заховані по ячеєчках таких. І, відповідно, вони, типу, там теж складають кладовище. Просто ще живих людей.
Як казав головний герой, в нас в основному не сидять, а лежать. Як? Рядочками.
Той, хто приходить на кладовище, там і залишається.
Це справедливо. Теж рано чи пізно, так.
Да. Того цілком можливо, що це якийсь сенс в цьому були.
Ну, у мене є маленька ремарочка. Взагалі сама книга структурована таким чином, що вона не має єдиного сюжету. Mm-hmm. Ну, в плані він в певному сенсі вплетений туди, як я розумію, але в загальному це різні оповідання, тобто умовно окремі структури твору. Твори, точніше, з окремою структурою. Ось. І в загальному фільм виглядає так, тільки він, ну, має більш сюжет, який переходить з одного в друге. І мені здається, що, ну, як я помічав, товсті перебивки, про які ти кажеш, вони дуже синхронізувалися з переходом з одного в сюжету в інший, не знаю, з однієї варки другу.
Тобто це, типу, намагання розділити сцени, які були розділені в книзі.
Ти це, ну, тобто серйозно розділити. Тобто не просто якимось таким, оп, переход, інша сцена, а прямо наче, щоб глядач відпочив. Тобто він розфокусувався з попередньої сцени, нічого умовно не відбувається, і оп, відбувається щось інше, зовсім інше. І такий цей наче зв'язок. Щоб не виникало такого відчуття, що ось після цього в сюжеті йде це, що воно одне за другим, грубо кажучи. Щоб це почуття наче розривалось. І така якась окремішність історії, умовно, була.
Ну, тобто, типу, що проходить час, як ти казав, що, типу, що змінюється пара року.
Так, да, я маю на увазі, просто там є якісь сцени, наприклад, з оцею жінкою, в якій чоловік поляк, яка бізнесмен, в якій помер син, та, дуже добре уточнюю. А потім, наприклад, історія про цього старого діда воєнного.
Угу.
І було б якось дивно, що воно йде одне за другим. Ну, щоб воно, не хотілося б, щоб воно виглядало так, наче це продовження історії, тому що це ж насправді не продовження історії цієї жінки. І ось така от довга перебивка, яка наче відрізає одне від другого.
Я думаю, що це можна було зробити по-іншому. Ну, банально,
так, безперечно, так.
Дати якісь, типу, сцени, які затягнені, наприклад, там персонажка дивиться десь вдаль, вона показує цей момент трошки довго, і потім переходять на якийсь дуже швидкий момент в діда. Він різко закриває шухлядку, бо він там щось шукає, чи навпаки розкриває її. Відповідно, типу, повільно з швидким воно розбило б, типу, контраст був би. І, відповідно, це б відчувалося теж, типу, як розділення історії одне між іншим. Типу, я не думаю, що нам треба було зберігати розподіл на оповідання, який був в книзі, в фільм переносити це все. Мені здається, що треба було навпаки стягнути це все, щоб воно відчувалося як щось цілісне, але, звісно, що розділити це як сцена. Ну, типу, безперечно.
Не знаю, Павло Білінський казав, що він намагався затягнути максимум в книжки фільм в один момент, mm-hmm. що йому було не просто від цього відмовитись, ну, власне, це ж його книжка. Ось, можливо, це якось зв'язано з цим, що вони намагались оцей максимум книжки, які намагались стягнути, розділяти.
Можливо.
Або, можливо, сюжет був у певному сенсі перенасиченим. Тобто, наразі, не наразі, а взагалі, мені здається, що я побачив окремішність цих історій. Тобто, одна центральна сюжетна лінія існує, а навколо крутяться інші, які скоріше про те, щоб розказати якісь, ну, сайд-історії про інших персонажів, які введені, які не впливають на основний сюжет, по факту.
Давай подумаємо. У нас є оця головна лінія, власне, працівника на цвинтарі, який втратив сина, і нам про це чуть-чуть розкривають. Розкривають не в останню чергу з допомогою цієї жінки, в якої, так, власне, теж загинув чи помер син. Що далі? В нас є дідок, в якого загинула дружина. Що ним розкривають в головному персонажі?
Мені здається, відносини, ну, гаразд. І мені хотілося спочатку сказати, що відкриваються відносини з його дочкою, але насправді вони всі там на це працюють. Тобто всі ці сайд-історії, тобто вона раптово виникає в нього в конторі, і відбуваються якісь дії. Тобто те, як цей дід жартує з, ну, з його дочкою, ось те, як вона говорить з іншими клієнтами, з оцими, які хотіли, які постійно приходили і запитували, скільки це може коштувати. Mm-hmm. Та й зрештою. Ні, мені здається, що вони, ну, тобто вони вплетені якимось чином в сюжет, щоб прозабувати, показувати оцей відносини між персонажами. Але їхні власні історії ніякого фактично відношення до цього, ну, до основного сюжету немає.
Ну, я ще думаю, що... Ну, так, я...
Не, тобто,
я...
як окремі глави в книжці, тобто.
Я розумію, так. Я підтримую те, що це розкривало, типу, взаємини з його донькою. Але ще мені здається, що це показує його якусь скупість до людей. Оцю мізантропію, яку нам... На початку просто подали, як факт, що він такий, ну, він не любить людей.
Ну, так.
Типу, як оповідач, типу, його син сказав, типу, за цим, за кадром. Відповідно, потім нам це показують, там, цією жінкою з кішкою мертвою, потім нам показують з цим дідком, і нам ще показують цього чувака, який має дружину, і вони намагаються зробити за 1,2 мільйона оцей великий такий комплекс, типу, для свого сина. Як думаєш, на що його ввели? Бо він, ну, наче не показує цієї скупості, він не розкриває взаємин дитини з ним, відповідно, він наче просто існує.
Про кого саме ти?
Оцей чоловік, який приходить, такий, скільки це може буде коштувати? Він просто такий, от стільки, але можемо зробити дешевше. І він просто йде. Нащо це ввели в фільм, на твою думку?
Ну, мені здається, просто того, що він намагався запихнути якнайбільше книги в фільм. Ну, тобто, більшість ось цих персонажів і історій працюють, ну, на те, щоб якимось чином розкривати їхні відносини з дочкою. А цей не працює, ну, і нехай. Просто ще одна історія. Це не основна його, мені здається, функція, щоб розкривати їхні відносини. Просто одна з можливих.
Хм. Ну, тобто, для фільму це просто лінія просто існує.
Ну, так. Як в книжці. Ну, типу, воно ж не впливає на основний сюжет. Ось це взагалі ніяк. Це в кінці такий, типу, дроп його, як вона закінчується в фіналі.
Угу. Ну, це дивно, насправді, для фільму. Ну, типу, що все повинно грати на фільм, на сюжет. Навіть якийсь комік-реліф мусить грати на сюжет. Вот. А він тут просто, наче, типу, чуть-чуть підшитий з боку. Не знаходиш таке?
Ну, мені це здається відносно органічно, враховуючи те, що... Враховуючи всі ці бокові сюжети.
Ну, але ці бокові інші сюжети, вони все одно хоч чуть-чуть якось тригерять і впливають на оцей основний... основну лінію цю. Що... Хоча... Я нарешті поняв.
Так, поясни нам, що ти зрозумів.
Ну, в них же ж теж помер син. І вони показують, що існують люди, які готові усе заради своїх дітей протягом, типу, всього їхнього життя і навіть після нього. А нам на противагу показують цього, власне, головного героя, який закрився в собі і не може прийняти смерть своєї дитини.
І не може нормально відносити до своєї дочки через це, ну, появляється.
Власне.
Хоча ось тут існує живий приклад людей, яких не хвилює навіть той факт, що їхньому сину, можливо, вже, ну, все одно.
Так, тобто вони прийняли його смерть як, ну, просто те, що є.
І вони такі... хочеться щось з цим зробити, ну, типу,
та,
все-таки.
Так, і нам ще якимось чином показують, що людина, вона там дружина на візку, і нам показують, що вона змирилася з його смертю не в останній чергу, як мені здається, через те, що вона сама пережила якусь втрату, типу, особисту, не тільки свого сина, але й там, власне, можливості ходити банально. От. Тобто людина, яка втратила більше, легше сприймає наступні втрати. Людина, яка мала все і втратила в один момент вперше, набагато важче сприймає будь-які інші втрати.
Так, цей підтекст є. Ну, тобто, давай так, розвиваючи ту думку, про яку я казав, що ця історія просто, відносно кажучи, існує окремо. Тобто, що вона обосібна, на відміну від інших. Тобто, вона розкриває якийсь додатковий контекст головної сюжетної лінії. Але, ну, хіба ж це не говорить про те, що ось вона окрема, і... Те, що вона абсолютно не плетена в сюжет, грубо кажучи, це не так важливо. Тобто, в неї все-таки є функція фінальна. Виконування якогось загального враження.
Ну так, ну, мені здається, що вона на рівні з дідом. Ну, типу, дід такий самий, не сильно вплетений в сюжет.
Якщо... Та, ну, він просто пару гігів давно розвив.
Так, так. От. І, по суті, це те саме. Тобто, в нас є головна лінія, є лінія цієї жінки, схожої якоюсь історією.
Так, ну яка частина головної, насправді, вони просто зводяться.
Так. Мені здається, що в ній нам показують персонажа в минулому. Тобто, якщо він бачив подібне, що не можна прийняти смерть дитини своєї, от, і він бачить в ній себе, і ми, відповідно, бачимо в ній його самого.
Ну, тобто, як він відноситься до себе минулого, того, як він відносився раніше до цього.
Так, тобто, по суті, це один персонаж.
Ну, тобто, він не тепер вже, раніше він так само посипав голову попелом, як вона, а тепер він, мовно, не посипає, ну, тобто, він забив, скажімо так. Тобто, не вирішив проблему, не відпустив її, а просто забив. Вона, ну, типу, є, він її ігнорує.
Так. Да.
А раніше не ігнорував. І ось він до неї і докопується, і підколує її, да. Тому що, ну...
Розуміє.
Ну, як розуміє. Просто хочеться, наче, себе в минулому під цей.
Та-та-та. І ще в нас є момент, який чисто, не знаю, вкинули, як мені здається, теж дуже дивно. Ну, типу, оцю бабку з жінкою, яка... Бабка з жінкою. Ще та бабка з жінкою. Які приходять до нього ввечері і кажуть, типу, що от в них там син помер. І це, по суті, якийсь такий дуже притчевий момент. Типу, це сюжет, який отак з'явився просто того, що треба було.
В одній сцені.
Да.
В загальному.
Того, мені здається, що це було дуже трошки дивно теж.
Дивись, а воно не з'явилось хіба перед цією сценою, коли оця жінка, яка теж втратила сина, приїжджає? Десь дуже пізно, тобто ввечері? Хіба ні?
Да. Вона, типа, приїжджає після того, як він вийшов на вулицю подихати. Він намагався відкрити вікно, не відкрив... І пішов
ну,
на вулицю.
Це ж... Ні, це не та сцена, де його щось накриває. Це трошки інша сцена. Ні, мені здається, що це так само, як з оцею парою, що хоче побудувати як найдорожчий цей для свого сина. Тобто вона... Ну, ця притча, ну, про те, як, не знаю, як мовно, він сам себе картає. Як це виглядає, ну, жалюгідно і безсенсово. Тобто там... Мати накидається на бабусю за те, що вона, ну, в чому вона винна так, ну, типу, опосередковано. За це накидується, бабуся себе картає, і, ну, типу, це не має ніякого сенсу. Це виглядає просто, ну, жахливо, жалюгідно, але абсолютно неконструктивно, умовно кажучи. Тобто їм просто обох погано, і вони додавлюють один одного ще більше. Неоправдана жорстокість самого до себе, умовно кажучи. Ось така притча.
Так, це могло бути просто в нього в голові навіть. Це могло бути його уява, яка так просто проєктувала його біль на цих героїв.
Ну так, тобто воно виглядає просто жахливо, без сенсу. Мати видається, ну, набагато більш жорстокою, ніж їй мало бути, а бабуся наче занадто сильно себе картає. Чи наче є за що, але це не причина, ну, от ти себе так, це наче погіршує ситуацію. А після цього, ну, відбувається потроху розкриття карт. Тобто, умовно, ця сцена відбувається, а після відбувається розкриття карт, що ж все-таки сталося з головним героєм. І, ну, якщо це так пов'язати, ну, воно, мені здається, фактично так і є, це, ну, має більше сенсу. Тобто воно і, наче опосередкована історія, але вона накидує ще якийсь контекст зверху на головного героя.
Лінія Петровича. Як тобі вона і як тобі головний антагоніст?
Ну, це така, не знаю, надто життєва історія, мені здається, в певному сенсі.
Угу. Ну, мені просто він видався дуже карикатурним. Бордовий,
ну,
піджак, а це...
Ну, ну
просто...
не бордовий, там фіолетовий,
ну,
здається, такий, але да. І що він там курить, щось схоже на Кептан Блек, тобто дорогі такі довгі сигарети в типу портсигарі.
Вийобується.
Так, ну а хіба, ну, ми, напевно, мало маємо від цього відношення і мало таких бачили, але хіба вони так і не роблять? Ну, скажімо так, це могло б бути дуже банально, умовно, але так як ці персонажі особливо не, ну, такий типаж персонажа особливо не представлений ще в українському кіно, це так не виглядає. Ну, тобто не було потреби загравати з оригінальністю цього персонажа по тій простій причині, що навіть в найбільш пласкому своєму вигляді він не був ще присутній в кіно. Тобто дивишся на цього персонажа, який говорить українською, і, типу, ну, ти його розумієш, але ти бачиш його вперше, мовно кажучи, на екрані.
Угу. Ну, мені здається, що він досить карикатурний і вибивається з загального вайбу, що відбувається на кладовищі. Ну, тобто, персонажі, головний герой, Петрович, вони мають якийсь свій темп, якусь свою мову. При тому в нас є ці працівники кладовища, працівники, типу, тої штуки, що виробляє самі пам'ятники. От. І виходить, приходить він, і він, наче, в такому контрасті. Типу, він, наче, не звідти, не з того світу. І він прям дуже мулює око.
Ну, мені здається, що наче в цьому є прикол, він чужий там, не на місці абсолютно. Він інородне тіло.
Окей, це резонно. Це резонно.
Тобто в тебе в загальному, тобі здається, що він недоречний, чи він здається тобі ну, недолугим, тобто не таким, як він мав би бути, щоб бути умовно органічним антагоністом?
Ну, дивись, він мені здається, ну, типу, як він там має бути, що він не на своєму місці. Типу, що так має бути. Але при тому, ну, мені трошки актор якось дуже карикатурно його відіграє. От. Через це, ну, наче так і має бути, що він має бути не на своєму місці, це все.
Але він карикатурно на своєму місці.
Але він прям карикатурно на своєму місці, так. І оце мене трошки збивало. Він мені просто запам'ятався з якихось СТБшних серіальчиків, і він наче далі тягне лінію з цих серіальних, боже, СТБшних серіальчиків. От. І через це от така от мене ще в голові якась вавка на його персонажа.
Ну, його там мало, насправді.
Але він головний антагоніст. Як-не-як. Він мусить бути, ну, хорошим. Бо розв'язка стосується його, не в останню чергу.
Ну, він елемент розв'язки. Всі історії не закінчені і закінчуються.
Бо виходить як? Ми заходимо в сюжет, коли змінюється керівництво. І весь цей час, поки керівництво не змінилося, ми знаходимося, умовно кажучи, в незвичних ситуаціях, незвичних подіях. От. І персонаж в цих подіях виправляється. І для нас це, по ідеї, мала бути розв'язка. Але, по суті, розв'язка стається тоді, коли вони виходять з цих особливих ситуацій, з цих подій. Тобто, коли Петрович вертається на своє місце.
Тобто, вони замість того, щоб в момент турбулентності виправились опісля відразу. Чомусь. Ти про це?
Ні, я про те, що обставини, які виникли, його змінили. Так мало
так.
бути.
Ну так, логічно.
Так. І розв'язкою є те, що все зміняється так, що вертається на своє місце. Петрович вертається на своє місце, він вертається на своє робоче місце, але отримує якісь певні типу плюшки. Він вертається до зв'язків зі своєю донькою, він отримує жінку, як би це стереотипно не звучало. От він мириться з своїм, з чоловіком її дружини, отак. Його дружини.
Ну, тому що все краще. Плюс він пробачає себе, умовно кажучи.
Так.
Ну, що найголовніше, напевно.
Я про те, що розв'язка стосується антагоніста. І він би мав би
все розв'язати, умовно кажучи, якими своїми діями.
Так, мабути
діями
важливим. Він їм є. І, відповідно, хотілося б, щоб головний антагоніст відповідав своїй грізності. А він трошки не дограє. От.
А, в цьому плані. Тобто, що він такий карикатурний, від нього не відчувається якась прямо агресія.
Так, ну, тобто, таке враження, що його
буквально
можна копнути і перемогти, а його перемагають набагато якимось складнішим способом. От. Тобто, його поплічники набагато грізніші, ніж він сам. Отак.
Угу. Що ну, дивно на контрасті, тобто, як я розумію.
Ще раз?
Ну, що дивно на контрасті робиться? Тобто вони не такі картонні, ну, тобто вони, умовно, теж дуже стереотипні, але вони, очевидно, небезпечні через очевидні дії в, коротше, в фільмі.
Так, так.
А і він вони... нічого, він, типу, прийшов, щось грузить, розкидує понт і їде. Потім потрапляє на те місце, яке хотів потрапити, розкидує понт і за нього платиться, умовно кажучи.
Бо якщо так подумати, то антагоніст, двоє приплічників і чувак, який перебіг з одної сторони на іншу, це прям дуже стереотипний сюжет.
Ну так, так звана небояна класика.
Але всі, крім нього, в фільм влились, а він трошки якось зверху.
Ну, всплив, скажімо так.
Так, да, ну, типу, неорганічно втопився в фільм.
Як «Жигулі» в гнійній ямі. Я да, зрозумів.
Да. Як тобі кадри? Як тобі загалом зйомка, кольористика фільму? Декорації.
Канада. Так, пожартували. Ні, в загальному мені все сподобалось. Ну, таких кілька важливих сцен. Мені сподобалась хата діда. Вона крута. Ось. Прикольно грали з хатою головного героя. От в певному сенсі мені видалась якоюсь дивною хата цієї.
Олени.
Олени, так.
Я не пам'ятаю, який звати, але Олена, звати
здається,
Олена.
В котрій помер син, дякую.
Да-да-да.
Спойлер. Ні, вона мені здалось дивною, напевно, вона так мала бути. Вона просто, їй будинок виглядав дуже пустим. Ну, тому що це лофт, типу дизайн такий, наче як. Але все одно це було дуже дивно. Вона не виглядала, вона виглядала як офіс, а не як будинок. Ще, можливо, так і було, насправді, я не знаю. Я просто дуже масштабна, в ній дуже нічого немає.
Я думаю,
і немає
що...
гри з кольором, там темно просто.
Я думаю, що так і треба було. Воно показувало те, що люди перед смертю всі рівні. Що він з такого низового якогось світу, в нього там на квартирка якась така, він там спить на піддонах. А
ну,
вона
їздить.
Вот, а вона живе охуєнно, має хорошу машину, але опинилась в тій самій ситуації, що й він. Я думаю, що
ну, абсолютно фактично ті самі і ну, нічого.
От
все так
власне.
Само.
От і власне.
Не знаю, насправді відбувається те саме, що з ним, в певному сенсі. Тільки вона не боїться відкритих вікон.
Мені подобається його офіс. Він класний.
Там ще такий жарт був доречний на рахунок цих, знаєш, фотографій, які виставляють як приклад того, як може оформлюватись, і там був жарт. Ну, спойлерити, не спойлерити.
Спойлер.
Там був Брюс Вілліс, тобто в такій рамці, як на старі такі бетонніші пам'ятники. І приходить цей, ну, Решала його запугувати і каже, а це хто? Це ще, каже, і живий. А він каже, це портрет відомого космонавта. Він загинув, захищаючи Землю від астероїда.
Да, це було
був такий класна гра з оточенням.
Да-да, мені теж сподобалось. Мені з іншого боку. Офіс нагадував якесь детективне бюро його. І це відходить до того, що він грав в всяких фільмах і серіальчиках на ТРК Україні.
А, він був детективом. Да. Детектив грав. Ну, він схожий.
І в цьому проблема часто в Україні з акторами. Вони дуже прив'язані до своїх якихось архетипів, яких вони грають. І коли тут, нарешті, вони щось намагалися змінити, типу, Салій став протагоністом, простою людиною, не детективом, при тому не антагоністом якимось, типу, супер-супер-пупер якимось там.
А він
злим.
Досі мізантроп.
Що?
Він досі мізантроп.
Да. А з іншого лечить? Боку, оцей чувак, який знімався в СТБ в фільмах про сімейки якісь всякі, тут нарешті став антагоністом. Але... З моєї голови не винялось те, що вони такі, якими вони були весь час.
А, добре, у мене питання. А що ти дивився, ти ТРК Україна?
Так сталося. Так сталося.
Ти сам собі все зіпсував, все.
Ну, я не розумію, чому голівудські актори, я дивлюсь в один момент тут, в один момент тут, вони наче органічно переходять з фільму в фільм. А тут або в мене якийсь комплекс, щодо українських акторів, або щось не так.
Ну, дивись, я тобі відразу скажу. Є така акторка, я не пам'ятаю її ім'я, вона грала в «Брамі» головну роль. Нагадай.
Вітовська?
Так, Ірма Вітовська. Ось. Вона про це говорила в якомусь одному з своїх інтерв'ю, яке я слухав. Тобто вона вказувала на те, що є проблематичність того, що люди грають постійно одну і ту ж роль. Ну, мовно, серіал. І вони, відбувається така творча інвалідизація. Тобто вони не можуть, коли настає шанс, коли ось треба зіграти щось інше, в них не виходить. Тому що цей шанс не відбувається, умовно, раз в рік треба потрібно зіграти, раз в півроку потрібно зіграти. А він відбувається раз, ну, в дуже довгий час. І тобто нема звички того, що ти, ну, динамічно переключаєшся з одного в другий. Ти дуже довго граєш одного, коли потрібно переключитись, в тебе не виходить нормально переключитися. У тебе нема практики оцього перемикання в голові.
Хоча Вітовська органічно переходить.
Ну, в неї, скажімо так, і ролей більше.
Ну, да.
Плюс вона багато в театрі грає.
Так, да, тільки що хотів сказати.
А як багато з цих акторів грали в театрах? Ну, регулярно, як вони грають? Паралельно з фільмами, як часто?
Ну, молоді менше, але старші прям з театру вийшли більшість. Той, хто грає Петровича, він дуже часто...
Ну, він давній, так.
Так. Але, знаєш, от в Петровичі ця архетипність зберігається. Якщо згадати його роль в «Кайдашах», це теж такий сет мужик, якого якесь минуле є, а зараз він такий, ух, жорсткий тип. Там, типа, батя чи в «Кайдашах», чи тут директор, він, типа, жорсткий наче. Але, по суті, він грає плюс-мінус ту саму людину.
Ну, так, схоже, таке є. Є відчувається таке, що його вийняли з іншого місця. Ну, як, не вийняли з іншого місця, що він не переходив в інше місце, скажімо так.
Нам намагали виправити цю ситуацію позакадровим голосом. Нам сказали, що він так само вбив свого, типу, директора в свій час.
Що він не то, що жорсткий тип, він прям жорсткий тип. Не то, що йому щось досталося, він і грустний такий тепер.
Да.
А що він прям, типу, якийсь жорстокий рішала в минулому такий. Ну, негатив. Заслуговую я на негативну оцінку.
Так, що він наче типу, в цій системі застряг. Знаєш, в «Зоряних війнах» є правило двох сітхів. Де є вчитель, учень, і вчитель, він знає, що в якийсь момент його учень має його вбити. І зайняти його місце, теж отримати учень, який в кінці кінців теж його має вбити.
А це в них, ну, типу, це типу не момент сюжету, який часто повторюється, а це їхня, ну, доктрина, умовно.
Так, тобто, воно... це система сітхів так була.
Да.
Так от, і тут він так само в такій системі, типу, по суті,
закривається. Він вбив попереднього. Угу. Його намагаються теж, по факту.
Власне.
Тут просто що не вийшло, напевно.
Власне. Його тут намагаються, типу, осірити, типу, що він теж, ну, такий, він не насправді не такий білий, як нам здається.
Хоча, спокутує... наче, очевидно, не злий.
Ну, тобто, він наче спокутує свою вину. Типу, він там ці, як там вона, Сергіївна, чи як там Михайлівна, та, що на цвинтарі живе.
Так.
От, там хліб приносить, він там...
Він поставив пам'ятник тому чуваку, якому вбив, тобто сам виголосив промову. Хоч Сергіївна.
Це якась така спокута вини в умовно-кримінальному світі.
А, ну в них, ну, є такі дві, щоб, тобто вони роблять, але вони такі, ну, в принципі, це гріх. І такі, ну, я грішний, але пробачу.
Так. Як в лінії Маннергейма. Ісус з Назарета пісня.
Та, схоже.
Це про це.
Ну, це про це. Та, ну.
Блін, треба ще взяти носорога.
Носорога, до речі, про... забавна історія. Я 23-го, виходить, ввечері, був день прем'єри, якщо я не помиляюся. Ну, можливо, не день прем'єри, я не впевнений. Коротше, в будь-якому випадку я вирішив піти в кіно сам. Ну, я часом так роблю. Мені таке приємно. Я поїхав в кінотеатр, подивився носорога, я такий... Чорт, хороший фільм, прекрасний. Поїхав додому і такий, ну, напевно, скоро почнеться. Добре, що я сходив на хороший фільм. І так і сталося.
Ну, я от себе намагаюся змусити подивитись нарешті, бо на Нетфліксі з'явилось. То я хочу подивитись, то можемо його оглянути і потім на один з випусків його подати.
А це дивно буде їх порівнювати насправді, хоча тут є от певні схожі сюжети, які, ну, один до одного сходяться, якісь мотиви. Але насправді він теж, наче, непоганий, але він дивніший за цей фільм. Тобто, у мене частіше виникало почуття відторгнення. Тобто, ну, я не вірю. Хоча це, насправді, трошки інша естетика, яка, можливо, мені просто не знайома, тому я її не вхоплюю.
Ну, мені здається, що тут головна проблема була в тому, що криміналітет весь говорив українською мовою. Бо про це багато говорили, і Сенцов в тому числі говорив, що він хотів, щоб вони говорили українською мовою, щоб люди звикали до того, що всі говорять українською мовою, навіть кримінал. При тому це трошки збивало багатьох людей, які розуміли, що кримінальний світ весь говорить російською, в тому числі і на заході України. На західній.
Багато, да. Багато в чому. Багато де. Не всі. Трошки інше.
Звісно.
Diversity. Але там були елементи того, що вони дуже суржовані були, але вони для мене тоді виглядали дуже, інорідно. Як суржик, але інорідний. Ладно, мені здається, ми забагато.
А тут було органічніше? З суржиком. Бо він тут теж був.
Так. Плюс, легко повірити, що чуваки, які копають могили, говорять українською в Києві. Або які роблять.
І згадують цитати філософів.
Просто, да.
Хорош.
Мені здається, тут я вам проспойлерю, я дуже добре прошестив інстаграм-аккаунт цього фільму.
Я теж
він приємний, він добре спонукає тебе подивитись фільм, якось розриває якихось персонажів, на яких хочеться пізніше подивитися. Ось. Там, напевно, з таким бекграундом, там саме цього актора, який цитує ось це Пруста. Там було відео з ним, де він трошки про нього розповідав якось опосередковано вже постфактум за кадром. І в загальному мені здається, що він там казав про те, що його герой такий, розчарований, умовно такий, трохи звикшися до того, що відбувається, просто собі копає могилки, і фіг з ним. Він схоже виглядає в фільмі в загальному. Що йому, наче, можливо, навіть частково тут якось не зовсім місце, але він такий, не впирається цьому. Хоча там нема часу на такий сюжет, але тим не менше. Це вже додумування.
Цікаво, насправді. Мені сподобалось той момент, що вони такі інтелігентні, знаєш. Якщо ти дивився «Країду У»,
на жаль,
там були ці...
Краще, ніж «Терика Україна».
Там були кримські гопніки.
Одеські.
Чи одеські. І, вони були такі, гіперінтелектуали. Це був один з небагатьох сюжетів в «Країні У», який мені подобався.
Він був, так. Да, мені теж вони дуже подобались, тому там що це був такий...
класний контраст.
Так, приємний.
І це було класно. І тут він трошки перегукується з цим. Що досить маргінальний, скоріш за все, нам хотілося б очікувати склад цього, виробництва.
Угу.
Він, насправді має якісь інтелігентні засади.
Мені здається, що це було частково так зроблено, щоб загальному підвести, зробити органічним колектив, який існує. Тобто, коли йде такий мізантропічний, такий трохи саркастичний головний герой, Петрович, який, просто він, в нього немає якихось вадок умовного гопника, він просто такий собі мужичок. Нічого особливого. І вони там такі мужички, без претензій на щось погане, вони скоріше такі просто звичайні. Без претензій на щось, але явно без цього негативного фльору якогось такого приниженого класу, якогось криміналітету або якогось жорсткого пролетаря.
Я недавно подумав про те, що багатьом українцям складно сприймати український контент, тому що там є українська лайка. Тому що я там слово «блядь», «пизда» і «сука».
Це дивує. Раніше ми такого не чули, да.
А в локалізаціях цього не використовують.
Ні, локалізації в нас завжди, навіть, одного разу в Голлівуді якийсь тригодинний фільм, на який підуть лише ті, хто умовно шарять, які до цього готові. До речі, здається, колись про це говорили вже на подкасті. Вони... Там лайка завуальована, нема суки, блядь, хоча вона є в оригіналі.
Хоча там є фак, кант і так далі. Тобто
очевидно, що його треба переводити, але вони... бо не звикла публіка, насправді. Це все через тачки, бо ми починали дубляж українських тачок і все жесть.
Реально, в тачках там було, fuck you, McQueen.
Давно про те, що не було, це було, щоб було.
Не знаю. Мені просто розуміється, що багатьох, типу, таких, типу, за 40 людей, вони настільки звикли до цензурованого суспільства, до цензурованого медіа, що їм зараз дивитися навіть за якимись, типу, білбордами, типу, з «Русський воєнний корабль і нахуй», типу, це не ок.
Ну, ти в Фейсбук колись заходив, я не заходжу, не робіть, так? Так от, якщо туди зайти, ну, теоретично, я ніколи так не робив, і зайти в коменти, ну, умовно, уявимо якийсь період, коли ці постери тільки почали з'являтися, і зайти в якусь групу «Типовий Луцьк», під фоткою за цими новими постерами, де про це якось повідомляється, можна побачити араву людей за 40, такі, а чим ми тоді відрізняємося від росіян, ця московицька лайка, ці матюки позорні, які не дуже розуміють контекст того, що мова вона, ну, ось така, ну, всяка.
Багато хто думає, що це російська лайка. Вони не думають, що це може бути загально якісь слов'янські слова, які навіть видозмінилися, типу, в українській мові трохи. Відповідно, що це український словотвір.
Ну, він фонетично навіть український. Ти не вимовиш, ну...
Пиздець.
Пизда.
Хуй. Ні, ну хуй він всюди.
Ну хуй він дуже...
Він в польській мові, хуй.
Ну там він більше і якийсь такий.
Хуї? Там зразу
множині
думають.
Ні, але і їх, я не знаю це пояснити.
Поляки щедрі, вони зразу думають в множині про хуї.
Ну, вони... Ні, мені, ні, просто вони ж фонетично трошки інша мова, тобто той же «ї», але він в них інакший, це «ї».
Угу. Що ще? Хуй, пизда, пиздець. Сука. Сука, вона теж, ну, типу, всюди сука. Ну і сука, ну і ок. Що в цьому поганого? Чому люди почали цензурувати слова, які насправді просто слова? І що зробити?
Це вічне питання, обсценна лексика, жахливо.
Що зробити? Треба, щоб священник вийшов на проповідь і сказав: «Сука, блядь, це нормально так говорить».
Хто шапку не зняв?
Так сказати, Христос воскрес. І відповідь: «Блядь, воістину воскрес».
Сука, бля, буду, типа.
Це треба ввести на офіційно в ПЦУ, щоб, типу, Христос народився, блядь, славімо його. Христос воскрес, блядь, воістину воскрес.
Ні, замість «воістину воскрес» просто «бля, буду воскрес», типу. Так логічніше, насправді, ну, що це і передає цей сенс, тобто, що чиста правда.
Ой. Що ще? Треба, щоб були пісні, де використовується лайка. І воно грало б на радіо.
Нема грошей?
Да, реально. Щоб арта не цензурувались банально на радіо.
Ні, мені це здається дивним. Взагалі, ми заходимо на дуже далеку доріжку, але, умовно, як я знаю, в Америці і в Британії, наприклад, там є обсценна лексика розділена насправді на обсценну допустиму і обсценну недопустиму. Тут можна схопити штраф за якісь дуже грубі слова, а за інші слова, прям визначені, не можна, можна їх сказати. Їх запікують або не запікують. А за інші, взагалі, за сам факт їх, ну, вимовляння, бо, ну-ну-ну.
З іншого боку, американські діти розуміють, що таке слово «фак», там, не знаю, «кант». Вони це розуміють. Просто вони усвідомлюють, що це не можна говорити.
Ніхуя вони умні.
Українські діти, слухаючи слово «блядь», використовують його в контексті, але не розуміють, що це значить.
А, бо вони не ловлять контекст, бо їм просто, не знаю, забороняють їх користувати, чи вони його не бачать. Тобто вони це бачать в ситуації, коли умовно хтось, ну, злиться, не злиться, або часом просто його так говорить.
Угу.
І просто повторюють, бо не розуміють контексту, типу, не ловлять його.
Не ловлять. Ну, типу, вони такі: «Моя вихователька говорить слово «блядь», коли ми щось робимо не так».
Знаєш що? Про це дуже хороший анекдот.
Давай.
Ти не здивишся, це розкриває тему.
Давай.
Короче, сидять двоє малих дітей, і старший, і менший брат, і кажуть: «Ну, знаєш, ми вже ж дорослі, давай почнемо матюкатися». Ти каже: «Добре, то давай я завтра скажу «блядь», а ти скажеш «нахуй» за сніданком». Ти каже: «Добре». Ну, і вони сідають зранку за стіл, і старший каже: «Мамо, дай мені, блядь, блінів». І вона йому оплюхує як: «Пизделинь!» І до малого каже:
Що, теж хочеш блінів? А той каже, нахуй мені такі бліни? Так от, це насправді, ну, розкриває суть ситуації. Вони обоє не ловлять контекст. Він каже, блядь, просто тому, що дорослі так кажуть. Да, я пояснюю анекдот, це жахливо. А молодший, бачачи, тобто, що за цим слідує, не розуміє, що це був просто момент неправильного контексту.
Ну, він прямо хорошо вжив слово «нахуй».
Ні, він його вжив.
«Нахуй мені такі бліни».
Так, але він не розуміє, що просто мама не та людина, біля якої ти це вимовляєш. Тобто, він не розуміє контексту ситуації, що, ну, прямо таки не кажуть.
Тоді в його віці. Треба дітей вчити з батьком. І, кстати, дивись, це хуй. Це те саме, що пеніс. Але коли злишся. І казати, що це ок використовувати десь між собою, але не використовувати при дорослих.
Ну, для початкового контексту.
Да.
Наталі буде розумно.
Типа потім, дивись, це пизда, це те саме, що вульва. От, тільки коли злишся. Все. А далі людина...
Ну, там складніші контексти, мені здається. Тобто, скоріше це використовується як якісь завороти, якась абстрактна річ.
Я розумію, але мені здається, що на початку, щоб дитині розуміти, що це таке, треба дати оригінальний контекст, а потім вона буде використовувати
хапати
це
від інших людей, да. Тобто оці звороти. Бо буде складно пояснити їй, наприклад, що таке «їбать мій хуй» і що воно виражає. Бо буквально воно
нічого
це
не
нелогічне. Дуже нелогічно.
От «їбать мою пизду» набагато логічніше звучить.
Ну, це як цей анекдот про боцмана, який загадує бажання. Ну, це вже не буду, бо це не розкриває контекст.
Добре. Я працюю на цвинтарі. Чи змінив він твоє ставлення до смерті?
А смерті не існує.
Що тоді існує?
Кацапи, на жаль, існують. Ладно, запікаєш. Так от, в загальному, чи змінив він моє відношення до смерті? Ну, це скоріше про прийняття втрати. У мене теж був певний негативний досвід, пов'язаний з смертю. Ну, да, ніби він буває позитивний. Взагалі буває, але я не буду казати, щоб ти шерс не запікував пізніше. Так от, це просто про прийняття того, що постфактум ти не можеш нічого зробити, і смерть – це лише річ, яку треба відпускати. На жаль. Ну, на щастя, точніше. Це все, що ти з нею можеш зробити. Хіба що, так як ось ці герої, котрі будували будинок сину, ну, це насправді такий спосіб взаємодії з вже померлими.
Чи здорово це? Те, що вони потратили 1,2 мільйона на просто комплекс на його могилі.
Ну, знаєш, краще обмінювати гроші, чим моральне здоров'я на картання себе. Тобто, якщо їх це заспокоює, це, знаєш, як нажертись шоколаду.
Ну, вони могли
це дуже піти... корисно, якщо тебе це заспокоїть.
Вони могли піти до психолога і ще кучу бабок вкласти в людей, які померли від схожих обставин. Наприклад. Ну, наприклад, якщо він помер в аварії, то вони б вклалися в те, щоб зробити, не знаю, острівець безпеки. На переході.
Ну, дивись, це ж про КПД, яке має йти в твоє моральне здоров'я. Тут не момент про того, щоб допомогти іншому, щоб допомогти собі. Це може дуже дорогий спосіб допомогти собі. Але якщо в тебе є ці гроші, чому...
Тоді я вернусь до психолога. Чому б на ці бабки не піти до єбейшого психолога?
Ти впевнений, що це річ, яку можна повністю відпустити?
Смерть близько?
Ну, тобто вона назавжди лишається в тобі все-таки.
Ні, звісно. Але мені здається, що накуплять груду каміння, щоб перекрити біль, замість того, щоб якось пропрацювати біль, ну, це менш раціонально.
Хто знає, можливо, вони просто прийняли це, просто їм, ну, муляли ці гроші, як гроші, які вони збирали не для себе. І їм, ну, хотілося... Їм хотілося колись зробити цей подарунок. І вони такі, блін, ми не встигли його зробити. Ну, і хочеться, ну, да, тобто те ж саме, коли ти купляєш, ну, сину квартиру, це такий спосіб співіснування з ним. Ти йому, ну, виражаєш якісь, ну, просто своє таке приховане хочеш, щоб в тебе все було добре, до того, от, держи, який класний подарунок. Типу. А це воно й було, ну, таке умовне, тільки вже постфактум. Тобто йому вже це, напевно, об'єктивно не дуже принципіально.
Це якесь закриття гештальту для себе, по суті.
Так, тобто, можливо, в них не було конфлікту з тим, що він помер. Ну, їм було погано, але якось конфлікту з цим фактом. Mm. Просто в них був ну, ось такий постфактум спілкування з людьми, передача емоцій. Тобто її вже нема, але ж ти виразив їх в фіналі все-таки.
Mm-hmm.
Просто ти хотів виразити їх квартири, ну, але ти, ну, не вийшло, але ти хотів зробити щось еквівалентне, умовно кажучи. В певному сенсі таке ж масштабне.
Ти казав, що смерті не існує. Чого?
Смерті не існує навіть для найгірших із нас. Існує лише ганьба. Її треба боятися.
Що тоді приходить після кінця життя?
Нічого. Ми вже живемо, ну, я маю на увазі, на даний момент. Але ми вже й померли. А ще жили до того і будемо жити після. Тобто ми крутимося отако по колу, як в блендері. Тобто все вже відбулось. От, і все.
Мені сподобалась фраза про те, що він нічого не знає про смерть. Скільки б він не працював на кладовищі. І потім цю фразу повторює його донька, але зовсім іншому контексті. Але це, наче, типу, таким відголоском
підкол
від попередньої, типу, сцени іде. Типу, вона говорила, що, типу, там я не знаю, як кататись на велосипеді. А потім він такий, давай, можемо, типу, а ні, сорі. Вона говорила про те, що про які теми вони могли поговорити. Вона почала йому розказувати, що о, чи треба брити в зоні бікіні, щось таке.
Про він що він такий, не хоче говорити, типу.
Да,
що вона не
він
хоче.
Такий, давай щось інше, типу, подумаємо. Вона така, я не знаю. Потім він щось, давай щось таке зробимо. Вона така, я не знаю. І такий трошки депресивний погляд в вікно. І загалом мені здається, що це, типу, відсилка до тої сцени, де він говорив, що він не знає, що таке смерть. В принципі, не знає нічого про смерть. Я до того, що ми не знаємо, що таке смерть. Ну, типу, ми не знаємо, що робиться на тій стороні, і люди, які говорять, що нічого не відбувається, теж такі самі невпевнені, як і люди, які говорять, що там є щось після смерті.
Ну, так, ну, ти не можеш заключити в фіналі.
Та, тобто,
ти можеш вірити, це в сегмент віри.
Так, навіть те, що там нічого немає, це теж елемент віри, по суті.
Ну, так, ти віриш в нічого, це теж приємно. Жесть безбожник. А в загальному, як казав Епікур, поки ми живі, смерті нема.
В нашому житті.
Ну, так.
Але як спостерігача я інших смертей?
Ну, ти спостерігаєш за смертю. Як тобі пояснити?
Тобто вона існує.
Тобто вона існує, але ти її не переживаєш, смерть. Бо ти ж то не вмер, вмер хтось інший.
Чи ми переживаємо смерть?
Як вмираємо, а до того не переживаємо.
Але ж коли ми вмираємо, ми ще живемо.
О, це ти далеко забрів, не жду.
Тобто процес помирання — це все ще життя. А потім ти стає смерть.
Що таке процес помирання? Часом смерть буває миттєва. Умовно миттєва.
Ну, процес помирання для мене — це все життя.
А, в цьому плані
це процес помирання. І останні хвилини — це теж життя. І останні секунди, і мілісекунди. Це все ще не смерть. А смерть наступає після кінця життя.
Ну так от, ти коли бачиш чужу смерть, смерть не відбулася в цей момент.
Для
тебе.
Твого тіла, отак.
Та, ну, для тебе фактично. Ти ж то живий. Ще. Ну ти в процесі помирання, умовно, як ти це називаєш, та? Але ж не помер.
Окей. Окей.
Тобто тому смерті нема, поки ти живий. Бо ти ще поки тільки помираєш. Епічний політ з пизди в могилу. От так.
Резонно.
Резонно.
Вважаю, що можна закінчувати розмову. Чи постойно, тебе є ще щось кінець поговорити? Якісь теми?
Ні, в загальному. Я вважаю, ми достатньо проявили те, на які думки навів нас цей фільм. Якщо він нас навів на такі глибокі, ну, можливо, нам так здається, білкоплаваємо. Так от, якщо він навів нас на такі серйозні теми, ось на такі думки змусив нас закопатися, то якщо ви подивитесь цей фільм, можливо, він теж сподвигне на вас щось важливе і прекрасне подумати.
Так і є. Треба придумати, що ми будемо дивитись наступний раз. Зокрема, це, я думаю, має бути щось радянське-українське. Типу, щоб ми чергували, виходить. Попередньо була «Пропала грамота», так. Потім щось інше. Якщо зараз нічого не приходить на думку, то ми потім просто заанонсуємо і все.
Я думаю, ми заанонсуємо. Супер. Підібрати хороший фільм.
Тоді дякую вам за прослуховування чи перегляд. Підписуйтесь на нас в Ютубі, там, де ви нас слухаєте, якщо ви нас слухаєте. Також підписуйтесь на наші соцмережі, ми їх, ну, типу, ведемо.
Далі буде більше.
Дай Боже. Все, дякуємо ще раз. Це був Влад.
А це був Богдан.
Дякуємо і до побачення.
До побачення. До зустрічі.